Die titel van my boodskap vanaand, Kolossense 3, 'n lewe van bo na onder toe. As jy 'n wedergebore gelowige is, dan beteken dit, Efesiërs 2 sê, you have been seated in Christ in heavenly places. Jy, die Here het vir jou 'n campmaster, een van die heel gerieflikste, heel sterkste, heel beste campmaster kampstoele, wat hy opgeslaan het daar langs sy troon, waar jy, waaruit jy lewe. So as 'n mens wat op hierdie aarde lewe, as 'n wedergebore Christen, het ek twee identiteite. Ek gaan nou binnenkort, gaan ek nou Rusland toe gaan, ek het 'n paspoort nodig om daar uit te kom, anders gaan hulle my nie inlaat nie, want ek is 'n Suid-Afrikaanse burger, en as jy al saam met my die rugby gekyk het, 'n trotse Suid-Afrikaanse burger. Alright. Maar dit beteken in 'n aardse sin het ek, as ek na 'n ander land toe gaan, het ek 'n geografiese identiteit, en ek het 'n paspoort nodig om daar uit te kom. Party lande het jy 'n visum nodig om in te gaan. As jy Amerika toe wil gaan, moet jy na die Amerikaanse ambassade toe gaan. Jy moet aansoek doen vir 'n visum, sodat hulle vir jou kan toegang gee om in daardie land in te gaan. Om Rusland toe gaan, hoef ek nie 'n visum te kry nie, want dit lyk vir my, ons president en die president daar is chommies. So, maar politiek is nie my veld nie, so moenie vir my vra wat, waar of hoekom nie. So, vanavond wil ek deur Kolossense 3 versie vir versie gaan, en ek gaan kyk of tyd my toelaat om alles by alles uit te kom. Maar dis ongelooflik belangrik, as 'n gelowige, dat jy besef, jy het 'n dubbel identiteit. En het is belangrik dat jy besef, dat jou een identiteit is belangriker as jou ander identiteit. Soos wat Christopher vanavond hier voor julle staan, I'm a son of God. Dis my identiteit. Dis wie ek is. Maar ek is ook 'n mens, ek het ook 'n funksie in die liggaam en al hierdie ander goeders. Ek is 'n pa, ek is 'n man, ek het 'n klomp ander goeders, maar my primêre identiteit is dat ek is sy kind. Ek is sy seun. Ek is, in English we say, a citizen of heaven. I've got a heavenly passport. En dit is die heel belangrikste. So kom ons begin by vers 1. Het sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Nou daar's 'n paar goeders daar wat ek wil uitlig. Nommer 1, as, die woord as. As julle dan saam met Christus opgewek is. Paulus sê 'n baie belangrike as hierso. Die as is 'n vraag wat ek jou wil vra. Is jy opgewek? Jy kan alleenlik jou gedagtes oprig na dit wat God van jou vra om jou gedagtes op te rig, as jy wedergebore is, as jy opgewek is. As jy nie opgewek is nie, kan jy nie die lewe lewe wat God vir jou het nie. Jy kan probeer, jy kan godsdienstig wees, jy kan kerk toe gaan, jy kan bid, maar jy sal weet in jou binneste, dat God is nie daar nie, so jy kan nie jou gedagtes rig soos jy moet, as jy nie opgewek is nie. In other words, you have to be a born again Christian to be a Christian. If you are not born again, as jy nie wedergebore is nie, lyk jy soos 'n Christen, maar jy is nie een nie. Soos wat die Afrikaanse gesegde sê, ver van mooi, maar mooi van ver. Nee, ja, mooi van ver, ver van mooi, andersom. En ek dink dis baie Christen, hoe baie Christene lewe. Van ver af lyk dit mooi, dit lyk goed, hulle gaan kerk toe, hulle lees 'n dagstukkie, hulle lees 'n versie, verse of the day, maar binne is daar 'n realiteit. En as jy naby kom, sal jy sien, die Paulus praat in 'n ander plek, dit is 'n skynsel van goddelikheid, maar dis leeg. As jy opgewek is, Rig jou gedagtes na bo. Ek gaan 'n geleentheid gee aan hierdie einde van hierdie boodskap. Vir as jy nie opgewek is saam met Christus nie, dan is vandag die dag wat jy opgewek kan raak. Ek staan vanaand hier voor julle, omdat ek opgewek is. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek verslaaf was aan pornografie. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek daagliks gevloek het. Daar was 'n tyd in my lewe waar ek gedrink en gerook het. My ma het nie daarvan geweet nie. Prys die Here. Maar wat ek vir jou wil sê is, daar's 'n tyd in my lewe wat ek kerk toe gegaan het. Ek het sonnaarskool bygewoon. Ek het my Bybel elke dag gelees, maar ek het nie die Here geken nie. Ek was nie wedergebore nie. Ek kon nie my gedagtes rig op die dinge wat God van my wil hê ek het op moet rig nie. Dit was onmoontlik. En aan die einde van hierdie boodskap is, as jy nie opgewek is saam met Christus nie, wil ek 'n geleentheid skep waar jy kan sê, Christopher, vandag is my dag waar ek my lewe wil oorgee aan Jesus Christus. Streef na dit wat daarbo is. Jy sien, ek glo 'n Christen is iemand wat nie van onder af opleef nie, maar van op onder toe, van bo na onder. Hoekom? Want my primêre identiteit is in die hemel, nie op die aarde nie. Ek lewe nie as 'n Christen vir die dinge van hierdie aarde nie. Wat is die dinge van hierdie aarde wat ons so maklik vasvang? Dis die soektog na doel, die soektog na geld, die soektog na status, die soektog na die regte lewensmaat, die soektog na meer geld, na 'n beter foon, na 'n beter kar, die soektog na 'n beter werk, dit is als doelloos. Wanneer die Here sê ons moet ons gedagtes rig, dan is dit nie na daai goed wat ons gedagtes moet rig nie. Dit is, weet jy en besef jy dat jy is sy seun, jy is sy dogter. En uit daardie plek uit lewe jy met vrede, jy lewe met oorgawe, want jy weet wie jy is. You know who you are. Dit maak nie die dinge op hierdie aarde onbelangrik nie. Inteendeel, as jy aan die einde van hierdie hoofstuk kom, sal jy sien, Paulus, ach, dit wat ons hier op aarde doen, belangrik, en maar hy roep ons om ons gedagtes terug. Bedink, vers 2, bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Vers 3, julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ek wil sê, dink aan 'n ambassadeur, 'n ambassador. Kom ons dink aan dalk die ambassadeur van Amerika wat hier, Jan en Marietta, hulle gaan oor 'n paar maande, gaan hulle vir 3 maande Amerika toe. So hulle ken hierdie hele storie van in Tukai is die ambassade van Amerika waar jy moet aansoek doen vir 'n visum. En die protokol en is baie streng. En die diens wat jy daar kry is baie Amerikaans. En dis nie noodwendig soos ons land. En as jy daar binne is, dan weet jy, jy is nie nou in 'n stukkie Suid-Afrika nie, jy is nou in 'n stukkie Amerika. Ek was al ook daar in die ambassade van Amerika gewees. Nou, daar die ambassade van Amerika, en die mense wat daar werk, kom ons sê John. John is 'n lid van die Amerikaanse ambassade wat daar werk. Hy lewe in Suid-Afrika. Sy lewe is in Suid-Afrika. Hy verteenwoordig Amerika in Suid-Afrika. Maar dit beteken nie dat hy 24/7 vasgevang sit in die ambassade nie. Nee, hy het vrylik toegang om sy voete buite die ambassade te sit. Ek is oortuig daarvan, John moet Checkers toe gaan en vir hom melk en brood en koekies en tee en koffie koop. Want dit is wat dis, so hy is 'n verteenwoordiger van Amerika, maar dit beteken nie hy is permanent in die ambassade van Amerika nie. Hy beweeg buite, maar daagliks keer hy terug, en wanneer hy sy kop neersit, dan slaap hy, kan ons maar sê, op 'n stukkie Amerikaanse grond hier in Suid-Afrika. Ek en jy as Christene, ons is ambassadeurs van die Here Jesus Christus. So ons is in die wêreld, ons is nie van die wêreld nie. Met ander woorde, wanneer jy vanaand jou kop neersit, moet jy terugkeer na hierdie basis van jou bestaan, dat my eerste roeping, my eerste mens wees, my eerste identiteit is dat ek aan Jesus behoort. Ek is nie eerste 'n pastoor of 'n onderwyser of 'n plammer of 'n grasnyer of 'n wat ook al of 'n makelaar nie. My eerste identiteit, as ek vanaand my kop op my kussing neersit, is ek 'n kind van die Here Jesus Christus. En om getrou te lewe in my roeping, om getrou te lewe in die missie van hoekom ek hier is, moet ek konstant, daagliks, terugkeer na my identiteit as 'n ambassadeur, as 'n seun of 'n dogter van die Here Jesus Christus. En het sê vers 3, julle het immers gesterf. Met ander woorde, die ou identiteit is dood. If you're a born again Christian, your old identity is dead. Dit bestaan nie meer nie. En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Dit is waarvoor jy gemaak is. Jy is gemaak vir die heerlikheid van God. You are created for the glory of God. Wanneer jy in jou hart probeer indruk enigiets anders as die glorie van God, is jy besig om jouself oop te stel vir afgodery, jy is besig om jouself vol te maak met goeders wat jou nooit kan volmaak, want you are created by God and you are created for God, and only God can satisfy the deepest hunger that God has put inside of you. God het in jou 'n gat gesit wat net hy kan volmaak. Jou werk, jou sukses, jou status, niks wat jy doen nie, sal dit kan volmaak. God alleen kan daai jou satisfy, daai wat jy voor gemaak is, kan hy vervul. Vers 5 tot 10 of vers 5 tot die volgende. Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aardse gerig is doodmaak. So Paulus is amper asof hy 'n kontroversie hierso of 'n hy het nou net gesê ek is dood, maar nou sê hy julle moet daardie gedeelte van julle, daardie deel van julle lewe moet julle doodmaak. Ek wil sê as jy so ek wat wedergebore is, my ou lewe het gesterwe, ek is opgewek in 'n nuwe lewe. Maar nou loop ek in hierdie wêreld, ek beweeg rond en ek word gekonfronteer met my ou lewe. Ek word gekonfronteer met my sondige natuur. Ek word gekonfronteer met die goed wat ek voorheen verslaaf was. Die goed wat my voorheen gebind het. I'm reminded of my old life and I'm tempted. Daai twee goeders. Ek word herinner aan my ou lewe en ek word versoek deur my ou lewe. En Paulus sê, jy as 'n Christen moet doelgerig en doelbewus kies om jou rug, wanneer jy deur hierdie wêreld loop en jy word gekonfronteer met jou ou lewe, moet jy jouself dat besef dat jy is dood tot daardie lewe. En dit is onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en ook gierigheid wat afgodsdienst is. Jy sal sien as jy daai vyf goeters, sexual immorality, enigiets wat te doen het met seksuele immoraliteit, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir immorality is, ja. Pornografie, as jy sikkel in jou gedagtes, of jy kyk na 'n vrou, of as 'n vrou wat nou, jy het 'n begeerte vir iemand anders, wat, dit is sexual immorality, dit is die, Paulus sê dit so breed as wat het kan, want hy wil, jy moet alles wat het insluit, sluit het in, en jy moet besef, dat as jy rondslaap, as jy buiten die huwelik rondslaap, of met iemand, dit is sonde, en dit is, as gevolg van, in vers 6 sê dit, as gevolg van sulke dinge, kom die toren van God, the wrath of God, oor die seuns van ongehoorsaamheid. Daar is net een resultaat vir die mense wat lewe in hierdie, en dit is die die toren van God. Daar's mense wat sê dat hel bestaan nie, dat as ons dood gaan, gaan ons in niks in. Dis nie waar nie. Hel is 'n realiteit. Hel is ewigheid sonder Christus, maar nie net sonder Christus nie. Hel is ewigheid sonder Christus onder die las van sonde. En dan gaan hy aan, ek gaan vinniger beweeg hierso. Vers 7, ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Een Christen is iemand wat nie beter is as ander mense nie. Ek sta nie op my hoë stoel en kyk neer, wil nie val nie, my been breek voor ek vlieg nie. Een Christen is nie iemand wat op sy stoel staan en neerkyk, ek is beter as jy, kyk my lewe is in orde, jou lewe. Nee, een Christen is iemand wat in vers 7, I know where I come from, I am saved by grace. Ek is nie hier omdat ek iets reg gedoen het of omdat ek goed was nie, ek is hier omdat Christus my verlos het. Ek is hier omdat Christus my verlos het en geen ander rede nie. Ek is nie hier omdat ek my Bybel gelees het nie. Ek is nie hier omdat ek gebid het nie. Ek is nie hier oor ek iets self reg gekry het nie. Ek is hier omdat Christus sy lewe vir my neergelê het, my gered het. En al wat ek gedoen het, is ek het gesê, Here, help my. En toe het hy my gered en het my verlos. Die Afrikaanse woord is so mooi. Jesus is 'n verlosser. Die Engels sê savior, maar verlos is, jy hoor somme hoe die Heere jou losmaak as jy dit sê, as jy, hy is 'n verlosser, hy maak jou vry, hy maak jou los van die dinge van hierdie wereld. Vers 8 tot 10, but now, maar raak ook jylle van al hierdie dinge ontsla, woede, ek gaan net in Engels, anger, jy moet ontsla raak van anger, wat is anger? It's the outbreak of wrath. Wrath, driftigheid is, kom ek lees daar, want ek is nou hier met my Engelse notas, maar daar is die Afrika. So raak slaaf van woede. Woede is die uitbarsting van kwaad. Driftigheid. So Philip, wat beteken driftigheid? Opgewerk. Is amper soos kole wat smeel onder die, en dis woede wat smeel en net eintlik wag en 'n geleentheid soek om los te breek. Die Jesus sê daai smeelende woede wat binne in jou is, dalk sien niemand dit nie, maar dit smeel binne in jou. Dit is wat die Here sê, nee, moenie dit kwaadwilligheid. Dis malice. Wat is malice? Is the desire to desire evil upon another, is om 'n ander persoon kwaad aan te wens. Boosheid, van driftigheid, kwaadwilligheid. Lastering, slander, the deliberate act of putting someone else to shame. Het jy geweet, Jan, maak so en so. Het jy gesien, Philip, as hy aanbid, dan lig hy nie 5 vingers nie, maar net 4 in die lig. En het jy gesien, as jy verby Christopher in die dorp ry, hy het nie vir my gewaai nie. Wanneer jy van iemand anders praat in 'n negatiewe lig, en hulle is nie teenwoordig nie, is jy besig om te slander. You are busy sinning. Jy is besig om te oortree die wet van die Here. Obscene talk is onwelvoeglike taal. Ek sal sê dit sluit vloekwoorde in. Ek sal sê dit sluit vuil grappies onder die belt grappies in. Ek sal sê dit sluit in om stories te kyk wat dit entertain, so dit moet weggebere word, sê die woord, en ons dan sê, dit moet nie vir mekaar jok nie, en die nie, aangesien, en moet nie vir mekaar lieg nie, moet nie vir mekaar lieg nie, en ek dink dit is die obvious betekenis, moet nie jok nie, moet nie as daar 'n waarheid is, moenie die waarheid verdraai nie. Maar ek wil ook sê, ek dink moenie vir mekaar jok nie. As ek na Jan toe kom en ek sê vir Jan, Jan, is daar enigiets in my lewe wat jy vir my wil sê? En hy kies om vir my nie te sê wat hy eintlik vir my wil sê, dan jok hy vir my. Of hy sê nie, alles is alright, alles is fine. Sap. Maar eintlik weet hy in sy hart is alles nie okay nie. Jy sien hierdie hoofstuk in Kolossense 3 is 'n hoofstuk wat nie net te doen het met jou persoonlike wandel met die Here nie, maar dit sê eintlik hoe lyk 'n geloofsgemeenskap wat gevestig is in die evangelie van Jesus Christus. Hoe lyk 'n geloofsgemeenskap? Dis nie net jy en jy op jou eie nie, dit is ons almal saam. Ek weet nie of ek hierdie hele stuk vanaand gaan kan deurgaan nie, want tyd hardloop uit. Ek hoop om jou honger te los dat jy Kolossense 3 kan gaan deurwerk vir jouself. En eintlik moet jy Kolossense 1 en Kolossense 2 moet jy aanpak voor jy by 3 uitkom, want dit lê die fondasie. Kolossense 1 praat van wie Christus is, want daar sonder Christus is niks van hierdie moontlik nie. En Kolossense 2 moet jy gaan deurlees en dan kom jy by Kolossense 3. So ek sonder 'n stukkie teks uit en is eintlik onmoontlik om in 25 minute, 30 minute hierdie hele stuk deur te werk. Ek gaan net een paar goeters. Kolossense 3 vers 11, as jy, by die nuwe mens is daar nie onderskeiding soos Griek of Jood, besnede of onbesnede, barbaar of skitier, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Wat ek hier wil sê is, in die geloofsgemeenskap is daar nie nasionaliteit nie. Daar is nie kulturaliteit nie. Met ander woorde, dit maak nie saak of jy Afrikaans of Engels is nie. Ek gaan na Rusland toe gaan. En ek het al hierdie voorheen ervaar toe ek Brazil toe was. En ek het hierdie al voorheen ervaar toe ek Mosambiek toe was. En toe ek in Namibië was. Wanneer jy in Christus Jesus is, maak het nie saak of jy Suid-Afrikaans of Russies of Namibies of Kanadees of Amerikaans is nie. Ons is allemaal een in Christus Jesus. Dit maak nie saak. Ek het al om my etenstafel gesit, saam met 'n Braziliaanse familie, en al wat ons gedoen het, is gehuil, want ons het die liefde van Jesus Christus ervaar, maar ons kon nie 'n woord verstaan nie. Maar die liefde was daar. Die eenheid was daar. Dit maak nie saak nie. Nasionaliteit maak nie. Wie godsdienstig hoër of laer is, dit die Here klassifiseer nie mense as Christopher en Philip en Jan is die leiers, so hulle is nou op die boonste trappie en die ouens wat nou vandag die kerk besoek, julle is op die onderste trappie. Nee, as ons 'n Christus is, is ons een. Ja, ek en Philip en Jan, ons het net 'n taak wat die Here vir jou, wat ons vir ons gee, maar jy het 'n ander taak. Maar in Christus is ons een, ons is gelyk. Die taak verskil, maar ons is gelykstaande. Daar's nie nasionaliteit nie, daar's nie kultuur nie, daar's ook nie verskil in klas nie. In die Bybelse tyd was hulle lief om die ryk mense voor te laat sit en nee, in die kerk, in die liggaam van Jesus Christus is dit nie die ryk hierso, die wit hier en die bruin daar. Nee, in Christus Jesus is ons een, we are one. We are not separated by class. We are not separated by race. We are not separated by anything in Christ Jesus. Die persoon langs jou is jou broer en jou suster, as hy wedergebore is. Dit gaan aan in vers 12 tot 17, dat jy moet daar's 'n klomp kledingstukke wat jy moet aantrek. Gaan vinnig daardeur gaan. Beklee hulle met meeleewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Dit is interessant dat vers 13, Paulus besef dat die perfekte geloofsgemeenskap is nie perfek nie. Want as dit perfek was, dan sou hy verseker nie daar gesê het, verdra mekaar nie. Dink gou daaroor. Bear with one another. Hier is mense, as jy eerlik is met jouself, hier is mense hier binne wat jy moet verdra. Met ander woorde, om saam met hulle oor die weg te kom, is so 'n bietjie moeiliker as met die res. So in die perfekte geloofsgemeenskap is daar mense wat jy moet verdra. Jy moet geduld hê. En as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Paulus sê, in die perfekte geloofsgemeenskap gaan ons klagtes hê teen mekaar. Ons moet mekaar vergewe. Weet jy wat hou ons van doen? Hierso, hier is my klagte, ek gaan dit hier onder die mat bere. Ons gaan nie daarvan praat nie, ons gaan nie weer iets daarvan sê nie, maar ek gaan dit hier, en ek gaan dit hier, en ek gaan hoop, dit bly daar, en môre gebeur dit weer, en die persoon doen dit weer, ek lig die mat, ek bere my klagtes. Is dit wat die Here sê ons moet doen? Jy met jou verskil van 'n ander persoon, moet jy dit onder die mat invee? Nee, ons moet mekaar verdra, maar ons moet ook mekaar vergewe. Dit beteken, Jan, ek en jy moet praat. Ek vat nou vir Jan 'n voorbeeld. Want ek kan getuig, ek en Jan het al verskille deurgewerk. Waar of onwaar, Jan? Sien ons alles dieselfde? Nee. Philip het ons al verskille deurgewerk. Sien ons alles dieselfde? Nee. Alright. Let's say, I want to say lastly, forgiveness is not optional. It's a command. Ek wil vir jou vanaand sê, en ek dink dalk is dit die regte noot om af te sluit. As jy jou klagte teen iemand anders onder die mat invee, is jy ongehoorsaam aan die Here. Onthou nou wat Jan nou gesê het, nee, ons praat nou van binne geloofsgemeenskap. Ek praat nie van daar buite nie. Ja, ons moet gesond word. Ek kom met 'n huisgesin uit waar 'n huwelik waar goed onder die mat ingevee is, nooit gedeel is mee nie. Dit was aaklig. Want eventueel hoop hierdie op en het. Dit is eintlik soos om 'n vrot. Dit is nie soos net om stof onder 'n mat in te vee nie. Dan sou dit nog okay wees, maar dit is soos om 'n dooie dier onder 'n mat in te sit en te hoop dit stink nie. En dan ons het een keer iemand se huis opgepas en dit het vreeslik, daar was 'n kol in die huis waar dit vreeslik gestink het. En later het ons uitgevind dat daar was 'n kat in die dak wat dood is. Ons het gewonder wat dit is, maar ek wil sê, onvergifnis is soos 'n dooie kat in die dak. Dit gaan nie weg nie. Vers 16. Verder laat die vrede van Christus in julle harte reageer. As lede van een liggaam is julle juist daartoe geroep en wees dankbaar. Vers 16, laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Dis mooi. Ons is veronderstel om 'n gemeenskap te wees waar die woord van God soos in ons woon in sy volheid. Soos let the word of Christ dwell in you richly. Soos ek glo dis die skrif, dis die Bybel, maar ek glo ook dis die evangelie woord van God, soos wat hy met ons praat, en soos wat ons die woord van Christus aan mekaar verkondig, let the word of Christ dwell in you richly, dit is van ons, die woord van, wanneer elke keer ons by mekaar kom, is ons van ons stel, om te juig oor wat die woord van God sê, en ons is elke keer van ons stel, om die woord van God aan mekaar oor te dra, en te sê, wow, kom ons lees die skrif saam, kom ons kyk wat sê God, is dit nie amazing nie? Vers 16, in alle wysheid, deur met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere. We are to sing together as a church, as a community of believers. And it says there are three songs that we will be singing. Drie verskillende vorm van liedere wat ons gaan sing. Nommer 1, ons gaan die psalms sing. Kobus het so 2 sonder terug. Het ons 'n psalm gesing. Ons gaan hymns sing. Hymns is ou liedere wat geskryf is in die lank terug in die verlede en ons gaan ook geestelike liedere sing. Dit partykeer gaan Kobus hier voor staan en hy gaan nie Hy gaan iets sing en daar gaan nie woorde wees nie, want dit is 'n nuwe lied. Dis 'n lied wat nou gebore is. En in daai oomblik wil ek vir jou vra, moenie frustreerd raak dat daar nie woorde is nie. Vertrou die Here vir jou eie nuwe lied. Want jy is ook geroep om geestelike liedere te sing met dankbaarheid. Kom ons lees die laaste gedeelte en ek sluit af net om die woord te lees. En wat julle ook al doen, worship is nie beperk tot 'n Sondag of net tot die sang nie. Worship is wat julle ook al doen in woord of daad. Doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Vers 18 tot 19. Dan raak Paulus prakties. Dan sê hy, vroue, julle moet onderdanig wees aan julle man, soos dit gepas is vir mense in die Here. Mans, julle moet julle vroue lief hê. Ek wil net stop daar. Vroue, julle, dit die woord sê, jy moet onderdanig wees aan jou man. Is jy nog onderdanig aan jou man? Dit sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê. Ek wil vir jou vra, man, is jy nog lief vir jou vrou? Moenie vir my sê, ja, jy is lief vir jou vrou nie. Vra vir jou vrou, do you feel loved? Want ek is ook 'n man. Ek weet ek is lief vir my vrou. Ek is. Moenie vir my aanhou sê nie, ek het dit 14 jaar terug vir jou gesê. Nee, dis 'n grap. No, it's not about, ons allemaal is lief vir ons vrouens, mans. Ek praat met die mans. Die vraag wat ons vir ons vrouens moet vra is, voel jy geliefd deur my? Ek kan eerlik wees, ek sukkel soms hiermee. My vrou voel nie altyd geliefd deur my nie. Dan moet ek bekeer, I must repent, en ek moet sê, jammer. Mans, julle met julle vroue, kinders, julle met julle ouers in alle opsigte gehoorsaam, omdat dit vir die Here aanneemlik is. Vers 21. Vaders, julle moenie julle kinders stryter sodat hulle moedeloos word nie. Vers die laaste stukkie, slawe. Nee, ek wil net sê ons lewe nie meer in 'n tyd van slawe nie, maar die naaste wat ons aan hierdie teks gaan oor praat, is wie hier binne, who works for a boss? Wie het 'n baas? Wie werk vir 'n iemand anders? Jy is nie jou eie baas nie. Steek gou op jou hand. Moenie bang wees om jou hand op te steek nie. Wie werk vir iemand anders? Alright. Okay, Pietrie, jy moenie jou hand so hoog waai nie. Jou baas sit hier binne. Nee, steek gou op jou hand. Wie werk vir iemand anders? Oké, okay, hier is 'n klomp mense. So hierdie is vir julle. Julle moet julle aardse eienaars in alle opsigte gehoorsaam. Nie met oordiens, asof julle mense wil behaag nie, maar met 'n opregte hart uit onsag vir die Here. Wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Onthou Paulus het nou gesê, ons is citizens of heaven. En nou praat hy met jou oor hoe jy jou gesindheid, hoe jy daagliks vir daai ou werk wat dalk nie so plesier is om voor te werk nie. Dit is wanneer jy onthou wie jy is en van waar af jy kom, wat dit vir jou moontlik raak om Jesus se gesindheid selfs in die werkplek in te neem. Wat jy ook al doen, werk met geesdrif soos vir mense en nie vir die Here nie. Is dit nie amazing dat God hier in hierdie stuk sê dit maak nie saak of jy 'n dokter is en of jy wat ook al doen nie. Onthou, God maak nie sulke onderskeidings nie. Ok, ek sluit af. Vers 24. En die wete dat julle 'n erfdeel as beloning van die Here sal ontvang, want julle staan in die diens van die Here Jesus Christus. Vers 25. Elkeen wat verkeerd doen, sal immer sy verkeerde dade vergeld word. Niemand word volgens die uiterlike beoordeel nie.